Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Moje ime je Ana Vučković-Denčić. Danas je 29. novembar, nekada je ovaj dan značio mnogo, danas je on ispražnjen ovim značenjima koje pamtimo iz nekog vremena kada je možda na današnji dan bilo i snega i bilo i pečenja i kada su se proslavljale neke vrednosti koje su možda sada zaboravljene. No, ne dozvolite da današnji dan bude ispražnjen sadržajima, ostanite sa nama i čujte kako protiče u Subotici festival Desire Central Station, kakva je predstava Mnogo buke ni oko čega Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kako se proslavlja 40 godina novog talasa na Fakultetu dramskih umetnosti, kakva je nova izložba Kultura lova Donsu u tradiciji Bamana u Muzeju afričke umetnosti i šta se događa na festivalu autorskog filma koji se, na žalost, filmofila večeras završava. Ostanite sa nama u narednih 50 minuta.
Don't deny.
Slušate Kulturne krugove i u današnjoj emisiji govorimo o Jugoslaviji na neki način, iako ne proslavljamo 29. novembar. Govorimo o 40 godina novog talasa u Saveznoj Republici Jugoslaviji. 40 godina je prošlo i ovaj jubilej, ovaj svojevrsni jubilej se obeležava na Fakultetu dramskih umetnosti, 40 godina novog talasa, zato što su neke ključne figure za naš novi talas upravo završile ovaj fakultet i na njemu u raznim svojstvima boravile. Na Fakultetu dramskih umetnosti je upriličen program koji će trajati ceo dan. Na Fakultetu dramskih umetnosti je i naš Aleksandar Drobac.
Poštovanje, Ana, da li se čujemo?
Čujemo se.
Evo, upravo je završena tribina. Na tribini su učestvovali Boris Miljković, Srđan Šaper, Branimir Dimitrijević Tucko, Biljana Maksić, Milutin Petrović, a i Vladimić Đurić Đura, koji je pored nas. Evo, za naše slušalce Radio Beograda 2, kako vi gledate ovu situaciju 40 godina novog talasa? Pisali ste i nekoliko knjiga o tome. Šta je vaša interpretacija ovog zaista velikog avangardnog pokreta?
Pa evo, ja sam danas baš bio zadovoljan što smo se ovako okupili na Fakultetu dramskih umetnosti, jer je to fakultet koji smo stvarno svi završili, a ostavili smo svi na neki način neki specifičan trag. Najviše su naravno ostavili Boris Tucko i Šaper tim svojim autentičnim radovima koji su baš pali u ranom periodu novog talasa. Kasnije smo ja i Milutin imali grupu Herojko, ona već bio već kraj tog novog talasa, znači sam kraj neke 85. godina. Tako da je to već bio, što se kaže, prelazilo u neko drugo vreme. Ali je taj novi talas stvarno za sve nas bio veoma značajna pojava, pokret. Taj talas došao, naravno, kao i sve druge pomodarije sa zapada, došao iz Londona gde se svirala slična muzika, pa se to počelo da svira i ovde. Mnogi mladi bendovi su preuzeli tu vrstu zvuka od ska preko panka. To je bilo jedna mešavina raznih zvukova, ako u stvari rock and roll na neki novi modern način. I onda to sve zajedno uz te neke muzičke korene dobilo i drugu dimenziju, jer su ljudi koji su u to vreme pravili stvari shvatili da nije dovoljno da imaš samo pesmu, da imaš samo bend, da imaš samo svirku, već da treba napraviti šire nešto zanimljivo, pošto su mediji počeli da budu dostupni svakom, pa su se onda rađali filmovi, pravile se predstave, performansi, izložbe i tako dalje, i svaki umetnik je onda pokušavao da bude što više različit, da proba da radi što više različitih stvari kako bi u stvari radio istu stvar. I to je neka karakteristika, mislim, tog vremena, da su zapravo svi novotalasovci zapravo bili versatilni, bili raznovrsni, bili ljudi koji su imali, ono što se kaže, renesansne želje da se bave različitim stvarima, ali upravo je to bila i ta, opet, što se kaže, mač sa dve oštrice, jer je ta neka vrsta raznovrsnosti nije nikoga pretvorila baš u jednog autora nečega da publika to stvarno zapamti kao taj je takav i takav, kao što recimo neki pesnik piše samo pesme i svi znaju da je on pesnik i ništa drugo ne radi. I onda je to malo u percepciji ljudi stvorilo problem sa novostalasnim, da, klasifikovanjem, i onda su zbog toga uvek smatrali ih relativno neozbiljnim, jer kao šta oni sad pevaju ovamo, prave filmove, prave TV emisije, show programe, šta sad pišu kao knjige, sve to delovalo nekako, ovaj ne zna u stvari šta hoće da radi, a nisu shvatili zapravo da je to bio deo novog sveta, nešto što je prirodno, jer čovek dobio sve te nove medije u ruku i naravno da će se bavi različitim stvarima. To je nas zapravo povuklo, većinu nas u novom talasu, Andy Warholova filozofija da čovek treba da radi šta god mu se taj dan dopadne, da piše pesmu, da pravi film, da ide na izložbu i tako dalje. I to smo mi malo kopirali, ali negde s druge strane shvatili kao dobru stvar da se na više frontova u stvari stvori neko veliko delo. I sad kad pogleda čovjek, recimo, Šaperov opus koji je fantastičan u smislu idola, svega su oni uradili, pa filmova koji on snimio, da je glumio, pa onda predstava koju je igrao, producirao i tako dalje, pa sve do naravno posle marketinga. Svega to čovjeku danas deluje da je najmoguće da jedan čovjek stvarno postigne sve to leto. Može se kad se radi.
I za kraj da čujemo samo kakva je percepcija novog talasa danas?
Pa ja mislim da je sada sve bolje i bolje, ali su ljudi shvatili da je od, ako ništa, bar muzika novog talasa bila vrhunska. I to ne samo u Beogradu, nego u celoj bivšoj Jugoslaviji, i u Zagrebu, i u Ljubljani, i u Sarajevu. Sve što je izlazilo iz tog perioda kao novotalasna muzika bilo je zaista novo, sveže, i pesme su zaista bile dobro napravljene, imale su dobre melodije, dobre refrene. Dan danas ljudi kad puste neka novotalasna žurka, pa se puste pesme Idola, filma, Haustora, Prljo kazalište, Električni orgazam, U škriptu, šta god se pusti od tih stvari iz tog perioda, to je veselje, ljudi skoče, igraju, baš bude ono što se kaže prava stvar.
Hvala vam puno, to je bio naš gost Vladimir Đurić Đura. Ana, nas očekuje za jedno pola sata projekcija Paradigme, takođe novog talasa iz filmske umjetnosti, Dečko koji obećava.
Ako vas zanima tema novog talasa, možete čitati knjigu Vodič kroz novi talas u SFRJ Vladimira Đurića Đure, ili još bolje Beograd bez sna, u kome on o ovom periodu i novom talasu govori iz prvog lica. U narednim minutima o festivalu autorskog filma, jedan od pratećih programa ovog festivala, tradicionalni francusko-srpski susreti, su u toku. Već četvrti put se srpske i francuske filmadžije sastaju kako bi razmenili iskustva i razgovarali o međunarodnim koprodukcijama. U okviru ove manifestacije danas je prvi put predstavljen novi sporazum o koprodukcijama. Bilo je reči o prednostima i posledicama ovog sporazuma za srpsko i francusko tržište, a detalje ćemo čuti od Sare Arsenović koja je bila tamo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Tako je, dakle, sporazum o srpsko-francuskim koprodukcijama potpisan je letos prilikom posete francuskog predsjednika Emanuela Makrona našoj zemlji. Katrin Fodri, atašija za kulturu Francuskog instituta u Srbiji, detaljnije je danas predstavila CNC, to je administrativna struktura koja je zavisna od Francuskog ministarstva kulture i odgovorna je, to je neka vrsta pandana našem filmskom centru Srbije. Ona je odgovorna za stvaranje i promociju audiovizualnih sadržaja u Francuskoj. Poseban ogranak te, da kažemo, agencije možda najbolje, je upravo pomoć svetskim kinematografijama i to je onaj ogranak koji se tiče ovog sporazuma koji je danas javno predstavljen. Ambasador Francuske, njegova ekscelencija Jean-Louis Falconi je za naš program govorio upravo o važnosti ovog sporazuma, pa možemo i da ga čujemo.
Il y a une relation très forte entre la France et la Serbie.
Postoji snažna veza između Francuske i Srbije, koja je posebno vidljiva nakon posete predsjednika Emanuela Makrona u julu ove godine. Ona se takođe ogleda i u domenu kinematografije i to je nešto što je veoma važno, zato što su i Francuska i Srbija dve velike zemlje kada je reč o toj sferi, i iz ugla publike i iz ugla produkcije. Ovo je važan segment saradnje koji prodire u suštinu odnosa i prijateljstva Francuske i Srbije, a konkretizovan je potpisivanjem sporazuma, što je i tema današnjeg susreta. Sporazum će omogućiti koprodukciju francuskih i srpskih filmova, pružit će podršku režiserima, scenaristima i glumcima. Smisao francusko-srpskih susreta jeste da se okupe svi ovi akteri kako bi razmotrili načine njegove primene.
I c'est le sens de ces journées de réunir tous ces gens pour discuter sur la manière de le mettre en œuvre.
Čuli smo sada ambasadora Francuske, a direktor Filmskog centra Srbije Gordan Matić nam je objasnio šta tačno ovaj sporazum pruža domaćim autorima, što je i negde i najvažnije, pa i njega možemo sada da čujemo.
Za naše autore je da će biti tretirani u Francuskoj kao francuski, da će moći jedno je za autore, a drugo je za producenta. Sa druge strane, naše producentske kuće moći će lakše da apliciraju ako nađu francuske partnere za fondove u Francuskoj. Također se radi na tome da se ne zadržimo samo na proizvodnji, nego i na boljoj distribuciji naših filmova u Francuskoj, jer već je jako dobra distribucija francuskih filmova kako na televiziji, tako i na našim bioskopima, redovnom repertoaru, ali se nadamo zaista da će ovaj sporazum nam pomoći i našim producentima i autorima u ekspertskom pogledu, naročito u script doktoringu, odnosno u analizi, konsultacijama oko unapređenja rada na filmskim scenarima, takođe zanatski oko unapređenja i edukacije za animatore, za animaciju koja je jedan onako, čini mi se, problematičan segment naše kinematografije. Ne mislim problematičan, ne rešio, ali prosto nije na nivou edukacija kako postoji, na primjer, u Francuskoj. Takođe imat ćemo veliku pomoć od eksperata u pisanju zakona našeg o kinematografiji. Mislimo da ćemo imati i zajedničku kasnije promociju filmova kada budu proizvedeni, da ćemo moći zajedno da nastupamo na marketima kod trećih tržišta, a da će uz pomoć francusko-srpskoj koprodukciji, zavisit će od projekta do projekta koji će to biti projekat, mi ćemo insistirati da krenemo od razvoja projekata, da se ti projekti posebno gaje, neguju, da budu pod jednom vrstom inkubatora CNC-a i FCS-a i da se ti projekti za dve godine krenu u realizaciju i da za tri godine, četiri izađu. To je proces, to nije tako jednostavno, nije to nešto što će se desiti za dva meseca, ali treba početi da bi te neke nove generacije naših reditelja i producenata imali priliku za dve ili tri godine da izađu sa filmovima zajedno na marketu sa francusko-srpskom zastavom, što znači puno kada imate svoj proizvod, ne znam, u bilo kom festivalu u Južnoj Americi, u Aziji, a da ne pričamo o Cannes i Berlinu.
Gordan Matić je istakao i da će se precizniji plan o ovom sporazumu i kako će se on dalje razvijati znati za nekoliko dana, jer sledi niz sastanaka u Parizu na ovu temu. A inače danas su se okupljenima obratili i producenti Čedomir Kolar i Guillaume Desey. Oni su govorili o primerima dobre prakse francusko-srpskih koprodukcija, davajući konkretne primere iz svog bogatog iskustva. Francusko-srpski susret inače traju do sutra, dakle do zvaničnog završetka 25. festivala autorskog filma i recimo i to na kraju da će festival svečano biti zatvoren večeras u 19 časova u Kombank dvorani projekcijom filma Talaso reditelja Guillauma Nicloa. Mnogo je još zanimljivih projekcija, recimo znamo da je bilo veliko interesovanje za film Parazit, njega naši slušalci mogu vidjeti večeras u 22 časa u Domu omladine Beograda.
Dakle, večera se svečano završava festival, ali on traje još i sutra i mi delimo našim slušalcima dva puta dve karte za film Pritka, sutra u 14.30 u bioskopu Fontana, 3229653, javite se dva puta po dve karte za sam finiš festivala autorskog filma. Tu es l'homme, je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage, ce n'est pas mon parcours. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours. Mon amour, tu es l'homme, je suis faite pour. Je dois te quitter. Le mariage, ce n'est pas mon
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Na talasima ste Radio Beograda 2, pravo je vreme za pozorište. O premijeri predstave Mnogo buke ni oko čega u Jugoslovenskom dramskom pozorištu govori pozorišni kritičar Bojan Munjin.
Jednom je Albert Camus rekao kako ne voli da ide na pozorišne premijere, jer na njima, osim preterane gužve, usiljenog cmakanja i pompoznih toaleta, ta prva izvedba je uvek bar za 35% slabija nego onda kada ta predstava uđe u redovni repertoar. Ja idem tek na 10. reprizu, kaže bez ikakve naduvenosti Camus. Tako nešto moglo bi da se kaže i za sinoćnju premijeru predstave Mnogo buke ni oko čega u Jugoslovenskom dramskom pozorištu prema slavnom Šekspirovom komadu i u režiji Ive Milošević. Ako išta dušu dalo za razigravanje, vrckav humor i glumačke kalambure, onda je to komedija, u ovom slučaju takvog majstora kao što je Šekspir. Po onoj formuli, on voli nju, a ona njega i hoće i neće, a onaj drugi par hoće da umre od ljubavi, ali neko treći, s pletkama i marifetlucima, pokušava sve to da pokvari. čitava ta seksi priča u kojoj ima i štipkanja i nežnih uzdaha i muškog kočoperenja i ženskog ljubavnog izmotavanja, što publika bez ostatka uvek obožava, bila je sinoć u JDP-u spremna za bar 5 golova onako iz voleja, ali premijerna izvedba bila je ili stegnuta ili nedovoljno razigrana, ali nedospela za očekivani vatromet muško-ženskog ljubavnog erosa kojeg svi volimo. Naprosto, među inače dobre JDP-ove glumce, nije se umešao onaj i anđeo i đavo u istoj osobi, da bi se predstava pretvorila u džumbus ljubavnog nereda, koji se onda uz eksplozije smeha gleda u jednom dahu. Takvih komedija koje kao neki ludi auto sa još luđim putnicima protutni kroz publiku, a ona ne prestaje da se smeje, ima u historiji pozorišta dosta, a ono što mi prvo pada na pamet je recimo Buba u uhu Ljubiše Ristića, koja je na JDP-ovom repertoaru bila bar 50 godina, ili Rukanteova Mušica pozorišta Dvorište sa ingenioznim Lazarom Ristovskim i Nedom Arnerić u glavnim ulogama. Takvog baruta nije bilo u dovoljnoj meri na sinoćnjoj JDP-ovoj premijeri Mnogo buke ni oko čega. Uz povremene duhovite glumačke detalje, skoro dvosatna predstava bila je za jednu komediju previše spora i previše dugačka. U takvoj situaciji, kada glavni motor pomalo škripi, istaknu se glumci iz drugog plana. U ovom slučaju to je bio groteskni Marko Bačović kao otac od mlade, narodski raspojasana sluškinja Milena Vasić ili plebejski probisvet Srđan Timarov. Naravno i ostali glumci, Radovan Vujović, Marko Janketić, Milica Gojković, Joakim Tasić, Milica Sužnjević, Miodrag Dragičević i Bojan Lazarov, odigrali su svoje uloge po pravilima službe, ali čitavoj predstavi nedostao je onaj unutrašnji okidač, ono nešto, da to bude punokrvna komedija sa pucanjem i pevanjem. Neke predstave se nikada ne dignu nakon premijere i ostanu tako mlake, bez okusa i mirisa i kasnije. Ali to ne bih rekao u ovom slučaju. Verujem, naročito poznavajući ove glumce, da će predstava Mnogo buke ni oko čega u kasnijim izvedbama da se ušnira, kako se to kaže, i da će gromoglasan smeh obasjavati ovu komediju od početka do kraja.
Eko.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu, samo za vas igraju Zabodljiva Nana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace, uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz, mesto susretanja, Madlenijanum.
Luda noć sa Mega Mix Bandom. Padni mi na grudi, sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć. U izdanju PGP RTS. internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Petnaest časova 30 minuta. U naš studio došao je profesor Aleksandar Ilić. Sa njim razgovaramo o mnogim stvarima i mnogim njegovim funkcijama. Jedna od njih je u Kulturnom centru Beograda. On je i profesor i plesač. Ali danas govorimo o nečemu što je veoma važno i aktuelno. To je jubilej, 5 godina Instituta za igru, u kome je vaša funkcija pedagoga, osnivača, dakle, mnogo, mnogo funkcija. Kako ste zadovoljni radom u proteklih 5 godina i kako obeležavate ovaj dan?
Najpre, hvala vam na ovako jednoj lepoj najavi i veliki pozdrav našim slušaocima. Evo, zapravo, zašto sam ja danas kod vas kao gost u emisiji, to jeste jedan mali, ali za nas značajan jubilej od 5 godina do osnivanja Instituta za umetničku igru, prvog i jedinog visokoškolskog prosto fakulteta koji se bavi umetničkom igrom u Srbiji i ne samo u Srbiji. Evo kako vreme prolazi, sve više se pozicioniramo u regionu kao jedno od važnijih institucija, što pokazuje naravno i sve veći broj internacionalnih studenata koji nam se pridružuje. Mi smo dakle nazvali ovaj showcase, koji inače se održava 2 puta godišnje, u organizaciji Instituta za umetničku igru, tokom koga studenti prikazuju svoje radove i na neki način se prikazuju publici. Mi im otvaramo neki tržišni prostor da se prosto ima neki uvid u njihov rad i njihovo razmišljanje, njihovo neko traganje u koreografskom ili performanskom smislu. A ovog puta, dakle, smo ga objedinili pod jedan zaista poetičan naziv, sanjanje umetničkog sna. 5 godina Instituta za umetničku igru. Prikazat će se studenti sva 3 odseka, klasičan balet, novoosnovana kompanija Balet mladih, studenti sa odseka savremena igra i Transition Dance kompanija, nešto ćemo malo kasnije možda i reći o tome, i naravno smer koji već 2 godinu jako lepo funkcioniš u okviru instituta, to je Senska narodna igra i muzika. Dakle, za svakog ko prati umetničku igru biće verovatno različita polja interesovanja. Imamo čak i jedno malo iznenađenje, sam, dakle, ovaj početak ovog našeg slavljeničkog projekta u nedelju počeće jednim performansom naša 2 divna studenta.
A kada slavlje počinje i šta sve obuhvata? Rekli ste nam u globalu, ali šta je ono što biste akcentovali?
Pa evo, ja bih prvo rekao da je bilo jako teško selektovati program za ovako jednu, ajde, tako kažemo, važnu manifestaciju koja će obeležiti 5 godina i na neki način pokazati šta je to što mi radimo posljednjih 5 godina. I bilo nam je zaista teško da nekako objedinimo sve, prosto nažalost izbacimo, da program ne traje predugo, a da publika, odnosno oni koji su zainteresovani za naš rad, imaju uvid u sve. Obzirom da je ove godine jedan od naših najznačajnijih projekata, jedan od, naravno, saradnja sa Muzejem savremene umetnosti u Beogradu i reperformansi Marine Abramović pod nazivom Čistač, gde je Institut za umetničku igru bio direktno uključen sa svojim studentima, i ne samo studentima, nego i u organizacijenom smislu kao prostor gde su se odvijale pripreme i audicija za ovaj važan projekat. Pa na neki način, eto, dakle, performans i otvara naš program. Odmah nakon toga, dakle, predstavit ćemo nekoliko radova koji su obeležili u proteklih 5 godina koreografi koji su gostovali kod nas. Na prvom mestu Maciej Kuzminski, poljski koreograf, zatim Dagmar Dachauer, koja dolazi iz Austrije, i Loran Zahar, koji dolazi iz Mađarske, sa kojim smo upravo realizovali ove godine značajan projekat Tri bolera. Moram da kažem, dakle, da u okviru segmenta klasičnog baleta će se predstaviti studenti i naravno kompanija Balet mladih, koje predvodi balet majstor Bahram Juldašev. Možemo kasnije da kažemo nešto o samom programu. I naravno, odabrani su radovi studenta i sa odseka savremene igre, koji su vrlo uspešno ove godine nastupili na festivalu koreografskih minijatura. Moram zaista da kažem, dakle, da od pet finalista koji su selektovani u Srbiji i Srbiju, samo su, dakle, na neki način selektovani studenti Instituta za umetničku igru, pa su, eto, mi smo ponosni zaista da smo obeležili i ovaj festival koreografskih minijatura.
To kasnije, što ste rekli, sledi već sada, zato što nemamo mnogo vremena i zato da. Dobro da...
Naravno, da evo, odmah ću da vam kažem, dakle, Katarina Ilijašević je student i koreografkinja na koju ćemo svakako skrenuti pažnju i na ovom izvođenju, a na festivalu koreografskih minijatura apsolutno pobrala sve nagrade i meni je jako drago zato što ženski koreografi se jako teško pozicioniraju, ajde tako kažemo, u ovom nekom muškom svetu, vrlo talentovano promišlja i razmišlja, vidjet ćemo njenu novu koreografiju. Od klasičnog repertoara tu će biti, dakle, izvedena Raimonda, Gran Pas Espanjol i Orfeja Euridika u koreografiji Bahrama Juldaševa. Za one koji više vole, dakle, ovaj folklor, naše nasleđe, scensku narodnu igru, bit će pesmi Igre i Šumadije, jugoistočne Srbije, Eros onog svijeta koji je preneo naš student Milan Bačkulja i naravno, kao što sam već najavio, koreografije Hotel Excelsior Mačeja Kuzminskog, Dagmar Dachauer i Zeleni bolero Loranda Zahara. Iskoristit ću samo priliku da se zahvalim Teatru Vuk, koji je na neki način otvorio jednu novu plesnu scenu u Beogradu, pogotovo naravno na razumevanju gospodinu Buletu Gonciću, Austrijskom kulturnom forumu, ambasadi Izraela u Srbiji i sve one, ako sam možda izostavio, neka mi ne zamere. Dolazi nam gospodin Tony Thatcher sa Trinity Laban konzervatorijuma iz Londona, koji je upravo jedan od, ajde tako kažemo, krivaca i za osnivanje samog instituta. On je dao, dakle, među prvima podršku u stvaranju ove visokoškolskoj instituciji u Srbiji.
A ja se zahvaljujem vama na ovom današnjem gostovanju i želim vam sve najbolje u radu, takođe i vama kao plesaču, zato što ste mi rekli da ste ostavili, pored svih ovih funkcija, jednu ulogu, da ostanete u formi.
Pa nije samo jedna, ima nekoliko uloga, ali ono samo evo za kraj, dakle, ulaz je slobodan za našu publiku, nedelja, 1. decembar u 20 časova, već pomenuti Teatar Vuk.
Bio ovo profesor Aleksandar Ilić, hvala vam.
Hvala.
Izložbenu postavku Narodnog muzeja u Beogradu od danas je upotpunio izvanredan eksponat Crvenokosa boginja. Zahvaljujući saradnji biblioteke Branko Radičević iz Odžaka, u čijem sastavu je i arheološka zbirka iz Donje Branjevine, Crvenokosa boginja je poverena na dugoročnu pozajmicu Narodnom muzeju. Svečanoj primopredaji i potpisivanju sporazuma prisustvovala je Tanja Živković.
Keramička figurina, stara više od 7500 godina, visoka gotovo 40 cm, otkrivena je u Donjoj Branjevini kod Odžaka na Dunavu pre tačno 30 godina. zahvaljujući saradnji biblioteke Branko Radičević iz Odžaka, u čijem sastavu je i arheološka zbirka iz Donje Branjevine, gde je čuvana figura crvenokosa boginja od danas nalazi se u našoj najstarijoj muzejskoj instituciji. Sporazum o dugoročnoj pozajmici Narodnom muzeju potpisale su Latinka Vasiljković, predsjednica opštine Odžaci, i direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković, koja je istakla važnost dobijanja eksponata.
Kosa boginja je izuzetan eksponat. Mislim da je naš muzej, a naročito arheološka postavka Narodnog muzeja, obogaćena neizmerno sa ovim eksponatom koji smo upravo danas otvorili i predstavili javnosti. To je izuzetna, izuzetna boginja, crvenokosa boginja, kao što je i vidite u kom obliku izgleda. Njena visina od 38 cm je jedan već poseban, kako bih rekla, poseban, nešto što je posebno obeležava u odnosu na druge boginje plodnosti. I ona sama sa svojom visinom i sa svojom strukturom, sa oblikom steatopigije, upravo ukazuje na tu vezu zemlje, rađanja, plodnosti. Donja Branjevina je specifično nalazište koje jeste dobilo status od velikog značaja, ali Donju Branjevinu mi želimo zajedničkim snagama da obnovimo i da u budućnosti to postane iznova lokalitet koji se istražuje i koji će nesumnjivo ponuditi još nove nalaze.
Crvenokosa boginja predstavlja nagu ženu ili boginju prirode bujnih oblina, crvene duge kose, kaže arheolog Narodnog muzeja Andrej Starović.
Kao arheolog imao sam priliku do sada u karijeri da sigurno hiljade figurina držim u rukama, da ih obrađujem, posmatram, projeram. Znači, najiskrenije ovo kažem, jako mi je poznata crvenokosa već 30 godina, bio sam frapiran kada sam otvorio onu kutiju i video uživo. Ona je toliko ekspresivna, toliko je uspela u onoj ideji koja je bila zamišljena od strane i umetnika, a i pod velikim znacima navoda, oni koji su naručili baš to. Ja sam stvarno lično ubeđen da je ona u ono vreme predstavljala spomenik. Da je ona bila za tu zajednicu nešto što je namenjeno da je posmatraju i da dobijaju tu vrstu simboličke predstave, te vrste ideje. Znači, okretao sam je toliko puta da vidim da li mi se učinilo da gledam u ono što vidim. I to zaista jeste ona spreda žena u svim svojim atributima najkvalitetnijim. Kada polako okrete nazad, vi vidite muškarca. To je direktan simbol muške plodnosti. Znači, to izvesti, a da ne bude vulgarno, da ne bude prenapadno i da ne bude, da kažem, neka vrsta totema, nego da bude stvarno simbolička predstava, tu je potrebna briljantna, da kažem, i ekspresivnost i znanje. I jednostavno, prva moja razmišljenja su bili ovaj ko je ovo napravio, kapa dole.
Crvenokosa boginja biće izložena u atriumu Narodnog muzeja do 6. decembra, posle čega dobija mesto u stalnoj postavci muzeja.
Esperanza.
Son pita se Manu Chao, 15.44, i u okviru pratećeg programa Desiree Central Station festivala održava se dvodnevna međunarodna konferencija. Sa Bojanom Milosavljevićem, koordinatorom, razgovara Mira Knežević.
Bojane, koja je bila osnovna ideja i želja ovakvom jednom konferencijom?
Ova konferencija je završena aktivnost na projektu INET, European Youth Engagement Network, Evropska mreža za omladinski angažman, koja je finansirana kroz program Europe for Citizens i nosilac projekta je Fondacija Novi Sad 2021, Evropska predstavnica kulture, sa 15 partnera drugih iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Italije i Mađarske. Mi smo imali, bavi se omladinskim angažovanim teatrom i kulturom zapravo i ideja je bila, pravili smo zapravo pet predstava u pet država i onda smo putovali kao mobilni festival i ovo je završena aktivnost konferencija koja služi, tu smo pozvali još neke dodatne partnere, 13 država je ukupno učestvuje na ovoj predstavnici, 13 država učestvuje na ovoj konferenciji iz različitih gradova, iz Atine, Kaunasa, Lisabona, Tuluza. Ideja je zapravo da se razmeni iskustvo različito u iskustvima angažovanog omladinskog teatra, pošto smatramo da prosto i omladinska kultura i mladi su marginalizovani i želimo zapravo da promovišemo omladinsku kulturu, ali ne neku koja je laka zabava i nevažna, već mladi su sposobni da se bave ozbiljnim političkim temama i zapravo želimo da omogućimo da shvate da oni koji rade to u svojim sredinama nisu sami i da razni ljudi rade i da razmenimo dobre prakse i da se uspostavi neka nova partnerstva između ostalog i kontakt konferencija na kojoj se prave nova partnerstva i kontakti kako bi se otvorili mogućnosti za međunarodnu saradnju i za kreiranje nekih novih projekata i novih produkcija.
Bojane, rekla sam već, konferencija traje dva dana, danas i sutra. Prosto par reči o programu.
Konferencija traje dva dana. Danas imamo dva panela i sutra dva panela koje traju po 2,5 sata, pošto ne idemo na sat i nešto, nema vremena se kaže mi, kao što ste videli imamo 10 izlaganja za jedan panel iz različitih država, stvarno je bogata prezentacija i ovaj poenta je, prvi panel je Youth Engaged Theater, omladinski angažovani teatar, gde će razni predstavnici raznih država izneti svoje iskustva u radu sa mladim angažovanim teatrom. Nakon toga je predstava Push Pull, koja je jedna od produkcija, srpska produkcija u okviru projekta INET, tema je na temu evroskepticizma i to je Držneda i trupa iz Novog Sada, koja je partner. To je isto sjajna predstava. I nakon nje će biti debata šta je budućnost Evrope, gde će mladi iz različitih država govoriti zapravo o svojim viđenjima, kako oni vide iskustvo, kako ima iskustvo Evrope, pozitivne i negativne iskustva, šta misle da je alternativa Evropskoj uniji ili šta je budućnost Evropske unije i šta Evropska unija nudi mladima, šta bi trebalo da nudi. Tako će biti zanimljiva diskusija od 2 sata. Nakon toga sutra imamo dva panela. Prvi panel je omladinska angažovana kultura, gde ćemo proširiti malo otićemo teatra, bit će i predstavnika drugih, umetničkih disciplina, filma, muzike, vizualne umetnosti, literature i bit će još malo teatra, pošto je dominantno posvećen teatru. Nakon toga poslednji panel je posvećen tome temi da li su mladi zaista politički pasivni, gde će mladi, zaista mladi, jer ima mlade učesnike od 16-17 godina do 25 iz različitih država, koji će zapravo iz različitih svojih iskustava govoriti o svom ličnom iskustvu zapravo i prosto o lokalnoj omladinskoj zajednici u kojoj žive, zapravo kakav je njihov odnos prema politici i zašto je takav i prosto da li su ili nisu pasivni. Tako da mislim da je jako važno mladima omogućiti da priča o ozbiljnim temama, jer oni imaju kapaciteta, a društvo ih često zanemaruje i podcenjuje. Tako da mislim da pre svega konferencija namenjena osnaživanju mladih i mladima svakako treba omogućiti više prostora da se više čuje njihov glas.
A u okviru Desire Central Station festivala danas ćemo videti performans i izložbu Jozefa Nađa na sceni Jadran, Slovensko mladinsko gledalište izvešće predstavu Suprotnost stvari. Sutra se nastavlja konferencija, a od predstava vidjet ćemo Tartifa po motivima originalne Molijerove drame u režiji Igora Vuka Torbici i Kraljevsko pozorište Zetski dom sa Cetinja prikazat će Kapital Andraša Urbana.
فافرق النخيل في سنى الشفق فانسنى يمين هتفه الجميل حيثما اتفق كم جرى هنا في الجبل موكبه
U Muzeju afričke umetnosti otvorena je izložba pod nazivom Kultura lova Donso u tradiciji Bamana. Izložba predstavlja organizaciju, etiku i poseban status lovca u društvu i to na osnovu predmeta koje je sakupljao Zdravko Pečar sa svojom suprugom u Zapadnoj Africi sredinom prošlog veka, ali i ukazuje na probleme trofejnog lova i ugrožavanja životinja. Prilog pripremila Vanja Praizović.
Muzej afričke umetnosti u svom nazivu sadrži nastavak, zbirka Vede i doktora Zdravka Pečara. Zdravko Pečar je bio ambasador Socijalističke federativne republike Jugoslavije i to prvo u Maliju do 1971. godine, a kasnije u Gani od 1973. do 1977. godine. Nije obavljao samo funkciju državnog zvaničnika, već se posvetio i misiji stvaranja trajnih prijateljskih veza sa afričkim državama. Veda i Zdravko su u Africi proveli preko 20 godina i tada su se zaljubili u tamošnju kulturu i umetnost. Na Vedinu inicijativu ovaj bračni par počinje da sakuplja predmete kako bi oformili ličnu zbirku. Svoju vrednu i bogatu kolekciju poklonili su gradu Beogradu i tim darom postavili temelje za osnivanje muzeja afričke umetnosti. Boravak u Africi nije bio rezervisan samo za obaveze i poslove u diplomatskom angažmanu, tadašnji ambasador imao je još jednu strast. Lov, ističe kustoskinja izložbe Milica Josimov.
Zbirka o kojoj danas govorimo, koja je takođe sastavni deo muzejskog fonda, jeste zapravo zbirka iz lova doktora Zdravka Pečara. Ono što smo hteli da prikažemo izložbom jeste zapravo, kao što sam naziv nosi, kultura lova, donso u tradiciji Bamana. Dakle, Bamane to je jedan od mnogobrojnih naroda koji žive na teritoriji Malija, a donso je zapravo naziv za lovca.
Osim predmeta, oružja i lovačke opreme, na izložbi se mogu videti fotografije, videozapisi kao i tekstovi među kojima je do sada neobjavljeno delo Zdravka Pečara Savana zove. Milica Josimov je po vokaciji vajar, a za potrebe ove izložbe napravila je skulpturu ranjene antilope koja, kako naglašava, za nju predstavlja kritiku samog muzeja i prekomernog pridavanja značaja trofejnom lovu.
Zdravko Pečar je sve što je naučio lovu, naučio zapravo od lovaca naroda Bamana i to se vidi zapravo i po bogatoj ostavštini predmeta koji se nalaze na izložbi. Ono što sam htela da prikažem na izložbi kroz trofeje negde se odnosi na zabrinutost zbog prekomernog trofejnog lova koji se održava na cijeloj teritoriji Afrike i gde negde vlade Afrike propagiraju to i vi možete za određenu svotu novca da praktično odstrelite životinje koje su sada već i na listama ugroženih vrsta.
Izložbu Kultura lova Donso u tradiciji Bamana svečano je otvorio prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i istakao da je Muzej afričke umetnosti jedinstvena ustanova kulture u jugoistočnoj Evropi i da je to činjenica kojom treba da se ponosimo. Izložba će biti otvorena do marta 2020. godine, a posetioci mogu očekivati i propratni program u vidu stručnog vođenja kroz izložbu, kao i mnogobrojne kreativne radionice za decu.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Predrag Vasić, Ivana Marković, Mladen Milošević, Vladimir Penđir i Ana Vučković-Denčić. Posle vesti sa vama će biti Meliha Pravdić u emisiji Gutenbergov odgovor.